Забрзување на процесите, но и обстојување на барањето на институционално решение на кризата. Ова сумирано според изјавите на лидерите на партиите било разговарано на вчерашните средби во собранието со еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници Едуард Кукан, Иво Вајгал и Кнут Флекенштајн. Хан не даде изјава по средбите, но мети дека има заедничка писмена изјава. Еврокомесарот Хан уште на патот кон Скопје преку Твитер испрати порака до македонските политичари: почитувајте демократијата и мнозинството во парламентот. Не подгревајте меѓуетнички тензии, пренесоа медиумите. Европската тројка вчера имаше одвоени средби со лидерите на политичките партии и нивните најблиски соработници. Единствено во последен момент претседателот Ѓорѓи Иванов, кој уште е на пат по Унгарија, ја откажа средбата со нив. Но како што информирал неговиот кабинет, се што имал веќе му кажал на Хан и останувал на ставот дека не го дава мандатот без отфрлање на албанската платформа.
Председателот Иванов своите ставови веќе му ги соопшти на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на нивната последна средба на 10 февруари годинава и тие остануваат непроменети. Председателот Иванов јасно и недвосмислено порача дека нема да определи мандат без претходна јавна осуда и отфрлање на платформата од Тирана.
Иванов му предложи на Хан, наместо средбата со него, тој да се сретне со представниците на заедничка Македонија, кои уште завчера бараа средба со него, за да му објасна што и се случува на Македонија. Но таква средба не се случи. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски се сретна последен со еврокомесарот и не дозволи медиумите да снимаат инсерти, ниту пак даде изјави за медиумите, пренесе порталот А1ОН. Ова не е прв пат Груевски да ги избегне камерите. Тој минатиот месец на средбата со Хан не сакаше снимање, ниту одговараше на новинарски прашања, како сите лидери на политичките партии. До на синоќа по средбата во дневникот на Сител гостуваше Антонио Милошовски, кој беше дел од преговарачкиот тим на ВМРО-ДПМНЕ. Поред него тие за излез од кризата предложиле малтинска влада, поддршка за Заев ако се откаже од тиранската платформа или нови избори.
Едното решение е доколку господинот Заев смета дека треба да ја спроведува неговата програма, која граѓаните ја поддржале, дел од нив на изборите, ВМРО може да му даде поддршка за малцинска влада, но под услов да се откаже од платформата од Тирана, бидејќи е платформа која што е во туѓа држава направена и не е во интерес на Република Македонија. Доколку па господинот Заев смета дека оваа платформа е нешто за кое што тој е должен да го спроведе, тога за да не се чувствуваат граѓаните измамени, за да имаат изборите смисла, да има брзи, предвремени, парламентарни избори заедно со локалните и оваа платформа да биде изложена пред граѓаните и истите да можат да го дадат своето мислење и избор. Втората работа која што ја напоменавме е едно партизирано, непрофесионално и селективно работење на СЈО. Не само кон ВМРО-ДПМНЕ, навикнавме веќе нашите луѓе да се дежурни виновници, обвинети и осумничени од ова партиско обвинителство на СДСМ, туку дека се оди и до таму што и оние кои што не размислуваат медиумски, исто како господинот Заев, како Телевизија Нова, Сител, Канал 5, весниците на МПМ и некои други медиуми, да бидат предмет на политички прогон само затоа што имаат други политички ставови или имаат поинакви демократски размислувања од оние кои што СДСМ сака да ги спроведе.
Пораката на еврокомесарот и европратениците се јасни, како бел ден, секој ден е изгубен, изгубен за Македонија и за македонските граѓани. Ние остануваме со целото внимание насочени кон демократските процеси во земјава. Очекуваме новиот председател на собранието да го извести председателот на државата за новото парламентарно мнозинство, кој во следните 10 дена ќе може да го даде мандатот. Јас се надевам дека ќе има сенс со сите политички партии, затоа што ние сите постоиме поради иднината на Македонија. Веруваме дека никој нема намера да го блокира собранието, изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан.
Еврокомесарот и пратениците испратија многу позитивни пораки. Тие се спремни после успешни реформи и отпочнати процеси на реформи да сериозно пристапат кон Македонија, отварајќи поглавје 23-24, да ги убрзат процесите, да ги охрабрат тие 75% граѓани кои што до ден денеска веруваат во европската перспектива на Република Македонија. Ние ќе очекуваме да ги отстраниме овие две нелогични или неразбирливи причини кои господинот Иванов ги спорача пред јавноста и стои пред нас. 10 дена новиот председател на собранието преку писмо ќе му ги обезбеди. И ако е на вистина тој во ситуација да биде загрижен за овие 10 дена, за да не го крши уставот, покрај тоа што има 67 подписи обезбедено, еве и ова нелогично барање, ќе го исполниме. Веќе објавивме програмата на идната влада, која што е апсолутно за зајакнување на унитарноста на државата, целосно почитување на уставот и нашите евроатлантски перспективи.
Дуи ги повика сите политички сили што поскоро да изнајдат заеднички јазик и по институционален пат да ја решат политичката криза, рече Али Ахмети по средбата со Хан.
Секако дека има разлики и секако дека ние имаме морална, национална и државна одговорност. И оваа политичка криза треба да се реши со политички методи и да не прирасне од политичка во меѓуетничка криза. Сите треба да бидат внимателни и сите треба да инвестираат во правец на конституирање на институциите и на нивно функционирање. Се надевам дека следните средби што ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе ги имаат со високите представници на Брисел, ќе дадат резултат кој што е очекуван за нас во Дуи, но и за сите граѓани на Република Македонија.
Еврокомесарот за проширување и за добрососедска политика Хан и тројцата европратеници даваат поддршка за излез од кризата и бараат да гледаме повеќе кон иднината на државата, отколку за личниот интерес, изјави лидерот на движењето БЕСА Билал Касами.
Комесарот Хан подржува во нашите постапки кои одат во формирање на една влада која во моментот ја има поддршката од 67 пратеници, да се формира собранието, да се избере председателот на собранието, да се побара уште еднаш од председателот да се додели мандатот и да почнат преговорите за состав на новата влада, за да може после таа влада да рефлектира и да го реализира програмот за враќање на државата во евроинтеграцијскиот процес.
Тој истакна дека Хан дал поддршка на опцијата за формирање влада, зашто има 67 пратеници и додаде дека не постои никаква тиранска платформа, туку декларација. Политичката криза не е завршена и за жал таа зема се поголем замав, изјави лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села по средбата со Хан.
И не гледам причина зашто господинот Хан да зборува со нас за санкции и така натаму. А верувам дека тој треба да зборува за санкции и тие работи со тие што секој ден работат за да имаме криза. Значи повеќе од јасно дека последно правило дека хаосот го контролира тој што го создава. И во овој случај, тие што го создават овој хаос гледат начин за да си бегат од одговорноста што треба да го дават пред правните институции. Јас побарав од него за во никој случај Европската Унија да не крене раце од Македонија. Единствениот пат, добар и кој има перспектива за граѓани на Република Македонија е патот кон Европска Унија и НАТО.
Европратеникот Едвард Кукан, кој беше еден од преговарачите во договорот од Пржино, во интервју за емисијата Европски патокази, рече дека министерот за надворешни работи Никола Поповски му рекол дека е уставна можност пратениците да се соберат и да формираат влада, дури ако председателот Ѓорги Иванов не го даде мандатот, објави Нова ТВ. Нова новинарот Бобан Нонковиќ рече дека тоа може да создаде војна, многу силна реакција на народот и дека оваа опција граѓаните што се надвор од собранието нема тоа мирно да го проследат. Европратеникот Кукан повтори дека Поповски му потврдил дека тоа е уставен начин и дека одговорност на сите политички лидери и од владата и од опозицијата, како и на албанските партии, е да не дозволат било какви судири или лош развој на настаните.
Никола Поповски, there are two possibilities, that this is also a possibility. Of course, much more sensible, much more difficult. So, and I hear now that Zaev and the Albanian parties are thinking about this possibility.
That can create more, very hard reaction.
Никола Поповски told me that it is constitutional way.
Вчера на план не бев собранието, започна координативната средба на партиите со досегашниот председател на собранието Трајко Велјановски, а продолжението е закажано за денеска на планне. Представниците на политичките партии се договорија околу составот на собраниската комисија за избори и именувања. И ВМРО-ДПМН и СДСМ тврдат дека имат парламентарно мнозинство и барат од нивните редови да се избере председател на комисијата за избори и именување. Вчерашниот состанок на парламентарните координативни групи не го деблокираше патот за повикување на конститутивна седница, но сепак се постави идната формација на комисијата за именување. ВМРО-ДПМН има 6 членови, СДСМ 5, ДУИ и БЕСА по 1. Шефот на групата на ВМРО-ДПМН Илија Димовски рече дека председателот на комисијата за именување треба да биде избран од редовите на неговата партија.
Јас пак ќе потенцирам дека председател на комисија за прашање избори и именување секогаш без исклучок го имала најголемата политичка група во парламентот.
Од друга страна, шефот на групата на социјалдемократите Оливер Спасовски пак вели дека председател на комисијата за именување треба да биде од СДСМ и ги обвини ВМРО-ДПМН за узурпирање на институциите со еднострани барања за фаворизирање на нивната партија.
Ние имаме сериозни аргументи дека председателот на оваа комисија треба да биде од парламентарното мнозинство, како што било и досега, и оставаме простор да ВМРО-ДПМН се вразуми конечно и да не инсистира на работи кои што само допринесуваат за одолголекување на процесите во Република Македонија.
Вчера по плането, 23-ти ден со ред, овој пат на 1000 граѓани ги преполнија скопските улици од градската болница до Палома Бјанка, просторот пред Македонското собрание. Со македонски знамења, песни и транспаренти, граѓаните на неголемиот процес досега испратија порака дека нема да дозволат разнебитување на Македонија. Време е еврокомесарот Хан да ги дознае аргументите и причините поради кои македонскиот народ протестира повеќе од 20 дена, изјави Богдан Илиевски, еден од лидерите на иницијативата за заедничка Македонија.
Ние сме тие, домакините кои треба да бидат свиштати од сите гости. Ние сме тие, кои на вистина се грижиме за државата, за разлика од оние кои туркаат агенди и платформи на тези држави. Ова е! Ова денес е голема победа за иницијативата за заедничка Македонија.
Челниците на иницијативата за заедничка Македонија како гест на благодарност во канцеларијата на Иванов му оставија символичен подарок, маичка со логото на, како што велат, четвртиот Илин ден. Откако еврокомесарот Јоханес Хан одбира се сретне со представниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, тие излегува на протест пред седиштето на Европската унија во Скопје. На протестот се приклучи вработените од фирмите на бизнисменот Сејат Кочан, за кој е одредена мерка притвор и се бара со меѓународна потерница. Кочан е собственик и на ТВ Нова. Главната уредничка Билјана Трендафилова вели:
за сега работиме под притисок, бидејќи дел од вработените сепак се загрижени како натаму ќе оди финансискиот дел, финансирањето на телевизија Нова, ако нашиот собственик не е тука, и сепак се случува овој притисок од страна на СОЈО.
Демонстрантите пристигнаа неколку минути откако Хан влезе во зградата. За цело време додека еврокомесарот беше во седиштето, извикуваа пароли против Европската унија. Демонстрантите ги обиколија речиси сите влезови во зградата со цел да го сретнат Хан и да му ги упатат пораките дека Европската унија не треба да се меша во политиките на Македонија.
Не се пожелни овде кај нас. Затоа што ја застапуваат тие се соросоиди. Чувствуваме дека е загрозен нашиот идентитет, дека сака да го уништат македонецот. Овој господин нема време да се сретне со 450.000 избирачи регистрирани на оваа држава, граѓани, граѓанска држава. Трча да дојде да го види села со три пратеника.
Центар на Европа, Брисел, нема влада и сега ние да ни го наметнат зајко како рајко. Им порачуваме да не ни се мешат. Фала му на Бога, имаме ум.